lapha kujimila handa uChief Mathupula lapha indvwa zabambeki isifiki kwaba nje lokhetho noma nje inkinga faki ikhosi ngibitha napatisini kwaba lokhetho indvwa zabambeki makhana vele zitewo lapha izinkwa vele kazangeneki ngoba kusithe isinkwa sisinye nge-22 randi isinkwa sisinye nxa umntwana onemuli vele ukudla vele hayi hayi bo sekubeka vele emakhoneni asikhulume into ezinjengezishebo lezonyama ukuthi azakhe imzimba kuya nje ngemibhidele lemakhaya imfushwa labanye nje abanezingadi nje khonoko njengama-vegetable njengabo somolia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhavileka ayisebenzi kakhulu lakhetshoshe vele kabayazi kumbe i-total vele abayazi sebenza irandi lakhona ngelibuyalivela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana impilo nje sesiphila ngayo ye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizivele zokuphilwa ngamafewu tu ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena ukuthi lo twa zinyoni hayi ngasavile zakhulu le masimu nabantu vele abatopanga lutho hayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kujimila lapha ngazi ukuthi vele sizaphephela kuphi ukuthi manje bakhona nje amaqina nje abakithei uyantshe nje bayazama nje ukuthi nje push bezizambe lathi bakithi sibone nje okokuphila hayi hayi impilo enzima sibili ntembo zithembayo hayi hayi siyahawule lapha kujimila
ye manje vele ziphila ngani nxa kunjalo Thuma
abanye nje bayakhwela bethi eguzini sathatha wona umviyo uviyo lani uthanjiswe uthi wathenza nje beuphesaphese abantu shiwo nje bezilibazisa ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hayi vele inzima kakhulu mthembe esithembayo
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayegoli kumbe abasayile egoli kumbe ebuswana
ubathola nje ezitolo emakareni bedawe utshwala babo lokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi shazabo bayahamba egoli but uzuzuntoaaa ukuthi bengaye egoli le mbenzi yakhona kayisekho ufika ngale sebephengo sebedutshiliwe sekuyilokhu lalokhuyana sezizama ukuziphilisa hayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholotshola inzima sezivele kayithambanga
ye khuluma labantu ekugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise azenze zingadi izaphosisinala ama-10 rand anawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele mina ngigukuzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayo seduzane abantu vele nje bazigikela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akula ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni etsholotho vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki ulutho sibili ngigukuzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-corporate bebelima nje bezithengisela nje awomatamatisi imbhidana leyo abanje akunye kwaza lokuthi bedingana leyenziyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha ebheni lokuthi nje kunokuziwa yona ngibona nikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezo sile leli thuba kuthi nami ngitsho ngalolu daba.